Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Laŭ la bizanca kalendaro, hodiaŭ estas la dimanĉo de karnavalo, la lasta tago kiam oni ne manĝas viandon ĝis Pasko. Hieraŭ la ortodoksaj kaj greko-katolikaj kristanoj celebris la unuan el la kvin sabatoj por la mortintoj. El la Evangelio laŭ Sankta Mateo, ĉapitro 12, versoj 31 ĝis 46.
Kaj la reĝo respondos kaj diros al ili: vere mi diras al vi, kion vi faris al unu el ĉi tiuj miaj fratoj la plej malgrandaj, tion vi faris al mi.
Ĉi tiu legaĵo indikas gravan temon de la karesmo, kiu komencos baldaŭ. Jesuo aparte emfazas la neceson de morala agado en la ĉiutaga vivo. Li konsideras ĝin ne nur dezirinda aldonaĵo al la religia vivo, sed efektive je la coro de nia spirita rilato con Dio. La Signoro petas al ni ami Dion, kai niain homain confratoin, kai Jesu essence metas tiuin du en directan rilaton unu kun la alia. Ni faras al Cristo tion, kion ni faras alla plei malgrava el niai homai confratoi. Ni vidas citie la basan personalismon de cristianismo. Cristo estas en cio, kai cio kai ciui estas en Cristo. La cristana religio ne estas nur en la pregeio, sed en ciui momentoi de nia ciutaga vivo. Nia amo por Dio estas autentica nur kiam gi esprimigas al ciui, ec al tiui, kiui malpli placas al ni. Tio estas la defio de activa agado, kiu consistigas essensan parton de la caresma pentofarado, same kiel la pregiado kai la fastado.
Dimancion alla 27 de februaro 2011, bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana, dum ciu ni presentos la februaran letterkeston.
En februaro niai elsendoi estis 12. 14 estos la elsendoi dum marto.
Crome, en la tagoi naua, 14 cae 25 de marto, la dua biblia legajo dum la latin lingua sancta meso elsendata de Radio Vaticana estos en Esperanto. Mi ripeto. Etas esperantlingua biblia legajo dum la latina lingua meso de Radio Vaticana en la tagoi naua, dekvara, kai dudek kvina de marto.
La elsendoin prisorgas pastro Stefano Hoxtipols kai Carlo Sarandrea. La jaudain movadain informoin kun redaktos doktoro Renato Corsetti.
La februarai paperai correspondagioi estis dekvar el ok landoi. Nome Ceca Respubliko, kvin, Germanio, tri, kai po unu el Francio, Italio, Coreio, Norvegio, Pollando cae Slovakio. La ret postae letteroi estis 12, en tute atingis nin 39 messagioi.
Cimonate, Radio Vaticana festis sian 80 jubileon. Ni core dankas ciuin, cioi alsendis gratul vortoin, foie con tre simpatiae signoi. Exemple, nia cara auscultanto Anton Kronzaga sendis prescau medalon el or colora papero con granda cifero 80 en la mezzo circauata de flor crono. Coran dankon, cara Anton, ancau pro viai constantai reportoi pri ausculto. Alian belan omagion ni ricevis el Tobias Meissner, kiu realigis belan fotomontadon de elsendanta anteno el la modello de antaŭa jardekoj, ĉirkaŭ kiu rondas frazo gratulon al Radio Vaticana. Liaj elkoraj gratuloj inspiriĝas je la tut unua elsendo de Radio Vaticana, kun jena komento: ok dek jaroj estas longa tempo, ĉu siatempe io estus supposinte la hodiaŭan teknikon? Mi tial mian gratul bildon muntis en stilo de sia tempo je nia plezuro. Al vi ĉiuj antaŭ kaj malantaŭ la mikrofonoj mi sendas la plej bonajn dezirojn, kore kaj amikaj, Tobias Meissner.
Alia in shatata in gratulo in sendis doctoro Serio Boschin, quiu ancau festas saman octecan jubileon en februaro, kiel ni mensiis dum niai elsendoi. Doctoro Boschin scribis: mi el core gratulas cun ciui cun laborantoi de la Papa Radio, quiui sen lace dissendas en diversai lingvoi la cristanan messagion alla tuta mondo, cai informoin pri la vivo de la Ecclesio, pri culturo, cai tiel plu. En la pasintezzo, daurigas doctoro Boskin, mult foie mi auscultis vian radion en la angla cae en la Franza. Ec de la iaro 1977, mi estas ciam fidela auscultanto, precipe en la lingvo Esperanto, vera internazia comunichilo. De nove gratuloin, cae vivu pli cae pli la papa radio, cun estimo cae amichezzo Serio Boskin.
Ocase della jubilea liaro cae tago, mi desiras abundan benon della Sancta Spirito por ciu collaboranto de Radio Vaticana ancau en la estantezzo, cae por redaccio de Esperanto. Tion scribis al ni Pastro Lajos Kobor.
Ciu in gratulo in ni transdonis alla generala directoro cae alla directoro della programoi de Radio Vaticana. La generala directoro, Pastro Federico Lombardi, respondis tre dancante por cies gentilezzo.
Alla gratuloi pro la jubileo aldonigis ancao en februaro pro la foie conata mal rapidezzo da papera correspondado, ancao bondesiroi por Crisnasco cae Novaiaro. Il incendis el Slovacchio Milan Caan. Coran dancon cae reciproche al vi.
Signoro Jeje Patera, chies longa gratul lettero ni legis dum la januara lettercesto, desirise de nove danchi nin, char lian letteron ni havigis alla filo de la sia tempa redaktoro della Esperanto elsendoi de Radio Romo. Professoro Carlo Minnaia recte respondis al signoro Patera. Lia messaggio, sciigas nia auscultanto, tre agrable surprisis min, e mi gioias che post iardecoi li memoras mian nomon. Tial mi dankas ancau al vi.
Saman dankemon al professoro Vyacheslav Hromov, kio el Estonio desiris danki nin pro la, li scribis, interesai kai bon qualitai el sendoi. Plurain successoin al vi, via auscultanto el Tallinn. Ancora, dankon al Jindrich Tomisek, kiu sendis al ni interesan materialon inter alie pri la fervoia mondo. Ni klopodus usi ion LG, depende della tempo je dispono.
Ec de la fino de januaro ne plu audigias la Esperanto el essendo el pollando. Signoro Leopold Patek sendis al ni sian commenton. Nun estas via radio stazio, la sola stazio en Europo kiu el sendas en Esperanto. Pro tio via programo farigi ancora upli grava o l'antaue, precipe la jaudai informoi e la Esperanto mondo. Por mi estas necomprenebla, finas signoro Patek, che la Esperanto vocio e la nascig urbo de Esperanto ne plu audeblas.
Care gefratoi, ni daurigos la legadon de viae letteroi, dum la vedon jauda el sendo.
Mia programo estas finita, salutas vin,
Pastro Stefano Hoxtipos,
cae Carlo Sarandrea.
Doxa Iso Christo.
Gloro al Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.